Radio Okapi.
Habari zetu dunia mukunda midemba.
Okapi.
Na mtuna wakaribisha wapendo wasikizari kwa fata habari tunazo jioni ya leo. Kwanza mtasara wa habari zenyewe. Mjini New York mkutano mdogo wa jana siku ya kwanza kuhusu amani, uhusiano na usalama katika Jamhuri ya Kongo Demokrasia ulitoa matunda bora ya kweli. Hayajulishwa na Bi Mary Robinson, mtaalamu msimamizi wa UNI katika kanda la maziwa makuu. Kinshasa, kuhusu mikutano za taifa kulingana na mahitaji ya kundi moja la upinzani, kundi la uongozi wa mikutano hizo ilikubali kushiriki kwa makundi yaliyokuwa na silaha na ambayo haigeuzwa kuwa vyama vya siasa kutokana na makubaliano ya Goma. Hayo yatashiriki mikutano. Jimboni Kivu ya Kaskazini, vitendo vya mauaji vya kunyanyasa mali na vifaa vya raia ni vyenye kudumu sana pa Kichanga, kilomita 18 na Goma, vitendo vyenye kutiliwa mgongoni kwa makundi yenye silaha. Habari kamili. Mkutano wa pili wa hatua ya uchunguzi juu ya mpango kuhusu makubaliano ya uongozi ya Addis Ababa ya amani, usalama na uhusiano katika Jamhuri ya Kongo Kidemokrasia na katika eneo la kanda la maziwa makuu ulifaulu sana na ni mkutano wa ujenzi sana. Hayo ndiyo yalijulishwa jana siku ya kwanza na Bibi Mary Robinson, mjumbe maalumu wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa katika nchi wanamemba wa eneo la kanda la maziwa makuu. Maoni aliyoyajulisha katika mkutano wake na wapasha habari mjini New York. Taarifa ya Bibi Christina Selviero wa radio ya Umoja wa Mataifa pa New York. Mengi sivyo ya fati na SPD Mwamba Mubi.
Kulingana na masemi yake Bibi Mary Robinson, hotuba kadhaa zenye kuleta matumaini na alama kadhaa kuhusu maendeleo kwa kuheshimisha mkataba, pia tangazo ya pamoja, haya yote yamekaziwa kwenye mkutano wa pili kwa kutimiza mkataba wa amani, usalama, pia ushirikiano kati ya Kongo ya Kidemokrasia na kanda la maziwa makuu. Kama anavyoeleza mwakilishi wa kipekee wa Umoja wa Mataifa katika kanda za maziwa makuu, Bibi Mary Robinson. Hakika mateso yako mengi mno na yamedumu muda mrefu mno, yalizorotesha mwenendo wa sehemu moja ya Afrika. Ni lazima tusonge mbele na mkataba utasaidia kuheshimisha mapatano, na sisi tunayo mapasha kuheshimisha haya yote. Kwa mujibu wake Bibi Mary Robinson, viongozi wa nchi kadhaa upendelea mkataba huo ulete mabadiliko katika Kongo ya Kidemokrasia, hasa zaidi huko mashariki ya nchi.
Kinshasa, mahitaji ya upinzani yalikubaliwa. Kundi la uongozi wa mikutano za taifa lilichukua hatua ya kukubaliwa kwa makundi ya zamani yaliyochukua silaha kutoka katika makubaliano ya Goma. Makundi yaliyogeuzwa kuwa vyama vya siasa yatashiriki mikutano za taifa. Hayo ndiyo matokeo ya mkutano wa leo mbele ya mchana kati ya kundi la uongozi wa mikutano na wajumbe tatu wa mipango tatu ya kustahirisha Kongo ya Kidemokrasia. Ni hasa chumba cha taifa cha commission ya wakimbizi, kiongozi cha DDRR na mtaalamu wa stareki. Wajumbe wa makundi yale walishiriki mkutano wa kundi la uongozi wa mikutano. Taarifa ya Jacques Ive Molima. Mengi tuyafane sidioni na mwandishi wetu Jean Desire Kanyama.
Wakati wa mkutano ule, waongozi wa mpango ya ustawi walionesha wakuu wa mazungumzo mapendekezo kamili kwa kukomesha migogoro ya kivita. Ni kwa hiyo wakuu wa mazungumzo kati ya Kongomani waliwaza pendekezo hizo zinaweza saidia katika kundi la upokonyaji wa silaha na kuwaingiza wapiganaji wa zamani katika maisha ya kawaida. Mjuzi wa mpango wa Starek ni Padre Malumalu Apollinaire, anasema wakati wanashiriki katika mazungumzo sawa wajuzi wataweza leta suluhisho nyingi kutokana na ujuzi na ushuhuda wao kwa kukomesha makundi ya silaha na kufikia hivyo ustawi wa eneo lote la taifa. Basi ni kundi gani za zamani zile zilizogeuzwa kuwa vyama vya siasa? Moja kati ya viongozi wa makundi yale ni Isaac Akili vya Mungu. Huyo anataja vyama saba kutoka makubaliano ya tarehe 23 mwezi wa tatu, ni hususan IGPS, Pareco na Pareco PAP, AFPS, URDC, UDN, BAS, Ruwenzori, Parenes, mwakilishi wa DDR na washauri ya taifa ya wakimbizi. Jueni kwamba kuwasili kwao kunaweza sababisha vinyume vingine zidi ya kazi za kundi la tatu lenye kuhusika na upokonyaji wa silaha na kuwaingiza wapiganaji wa zamani katika maisha ya kawaida.
Tukiwa katika ukarasa huo wa mikutano za taifa, jueni kwamba kundi lile la uongozi wa mikutano lilikutana leo tu na vyumba vya makundi matano ya maoni mbalimbali mbali, ni kwa shabaha ya kuchungua mwenendo wa kazi katika vituo vikuu na kujulisha kama kazi zipo karibu mwisho wake. Kuna baki tu kuongeza maoni ni ya mwisho. Pande zote mbili zilichukua hatua ya muda wa saa 48 kwa makundi ya maoni mbalimbali. Michel Bongongo, mpatanishi wa pili katika kundi la maoni uongozi bora, anajieleza mbele ya mikrofoni ya mwandishi wetu mimi Engumba Mulungu.
De façon générale, les travaux se déroulent bien.
Kwa yote kazi zinaendelea vizuri na kwa muda wa siku mbili tutakomesha kazi za makundi yote. Maoni yasiyo sawa na matatizo mbalimbali katika makundi ni ya kawaida. Sio watu wenye masemi mamoja na wana mafikiri yasiyo sawa. Ya lazima ni kupitia mapatano, kupitia maoni mbalimbali na kusonga mbele. Na waza upande wa makundi hakuna iliyoonesha maoni mbalimbali yasiyo na suluhisho. Inabaki matokeo ya makundi mbalimbali yafikishwe katika mikutano na wakuu wa mazungumzo, na hapo tutatayarisha ripoti ya mwisho ya mazungumzo kati ya wakongomani.
Finale de concertation nationale.
Jimboni Kivu ya Kaskazini wahakikisha kama pakichanga vitendo vya uuaji na vya uporaji wa mali na vifaa vya raia ni venye kufanyika kila mara. Kichanga ni eneo lenye kupatikana pa kilomita 18 kaskazini magharibi mwa mji wa Goma. Duru nyingi ukamilisha kama mauaji ya zaidi ya watu watano yalifanyika tangu mwanzo wa mwezi huu wa kenda, na pia vitendo vya unyanyasi wa mali na franka za wakaaji ni vingi sana. Kitendo cha karibu ni kile cha kuuawa kwa mfanyabiashara mmoja usiku wa siku ya Mungu wa kutia jana siku ya kwanza. Taarifa ya Jeremi Katembo mengi studio mtafate na mwandishi wetu Jean Desire Kanyama.
Wafanyabiashara na wakulima ndio wanatatizwa na mauaji na uporaji ule. Kwa mjibu wa shirika la raia, mauaji yanafanyika katika makao ya watu, katika maduka wala shambani. Wajambazi wanapeleka franga, simu za mkono na vifaa vya thamani ya juu, imesema shirika ya raia. Na tena wanachukua biashara vyote katika maduka na wanaharibu mashamba. Shirika za usalama za eneo lile zimehakikisha maovu yale. Wakati wa kuwa kiserikali wa kichanga, wanaomba kukazwa kwa doria na msako wa pamoja polisi na FARDC, yakiwa pia maoni ya wafanyabiashara. Kiongozi wa shirika la raia naomba waliotenda maovu yale wafikishwe mbele ya vituo vya sheria. Haikuwezekana kupata maoni ya wakuu wa polisi na wa FARDC, simu zao zikuwa zenye kufungwa.
Jimboni Katanga jusha kama zaidi ya watoto 51 wenye silaha kwa wakundi Bakata Katanga wenye kupatikana Papweto. 10 kati yao walifika mjini Kalemie siku ya Mungu, wengine wangali bado Papweto katika jamaa zilizowapokea kabla wapelekwe kwenye senta ya mpito Pamoba. Shirika la kiutu lenye kuhusika na wenyewe linajulisha kama idadi nyingi ya watoto wangali porini katika makundi mbalimbali yenye silaha. Shirika la kiutu Libertas pamoja na usaidizi wa diocese ya Kalemie Kirungu usaidia watoto wale. Taarifa ya bibi Madeleine Waila mengi sijoni tuyafati na Koli Juma Musupu.
Katika hesabu kwa jumla ya watoto 51 walioondoshwa kwenye makundi wakata Katanga maeneo ya Kiona, Nzini pamoja na Mwenge upande wa teritoria ya Pweto, 10 wamekwisha kufika pale Kalemie. Hawa wengine 41 wanaoishi katika majamaa mbalimbali waliowapokea pale mjini Pweto, wao watapeleka wote kwenye siku za usoni pale Moba ambako wataishi kwenye senta ya mpito kabla ya kurudishwa ndani ya jamaa zao. Bwana Delphin Lwembe anayekuwa mkuu kiongozi wa shirika Libertas ameomba rasmi eti usalama upate kufanyiziwa upande wa mashirika mbalimbali inayojitahidi kuhusu haki za binadamu ambayo siku kwa siku imenyanyaswa na viongozi wa makundi inayoshika silaha. Kwani wafanyakazi wa shirika hiyo wamejelekeza msituni kwa kuweza kuwachugua watoto hawa mikononi mwa viongozi hawa wa Mai Mai.
Nikiripoti toka Lubumbashi, mimi ni Kole Njuma Musompo, Radio Okapi.
Na jimboni mashariki, shirika la kimataifa MSF linakomesha usaidizi wake kunako hospitali kuu ya Niangara, mtaa unaopatikana pa zaidi ya kilomita 700 kaskazini mashariki mwa mji wa Kisangani. Hayo ndiyo shirika lile MSF lilihakikisha kupitia tangazo lake jana siku ya kwanza, na kuhakikisha kama hali ya usalama na ya afya ni nzuri sana. Mengi tuyafate na mwandishi wetu Jacques Mukunkuli.
Shirika MSF imekomesha kazi lake mutani Nyangara kisha miaka ine ya kazi huko. Koordinata ya MSF Nyangara, Desire Kimanuka, anaeleza ya kama MSF imekomesha kazi lake sababu hali ya usalama na ya afya imetengemea. Chumba cha waziri nchini yenye kuhusika na afya inapasha sasa kuchugua madaraka zake kwa kuendelea na kazi lake mtani humo. Ngambo yake, mganga kiongozi ya hospitali kubwa ya mtaa wa Nyangara, Dr. Mikaeli Animomu Usayo, anafurahishwa na kazi la MSF ambaye ilitoa mafunzo kwa watumishi pia kupunguza idadi ya vifo katika mtaa wa Nyangara. MSF imejulisha ya kama hata hivyo imeondoka mtani Nyangara, itaendelea kutoa msaada wake wa vifaa na ufundi kwa faida ya mpango ya chanjo ya kawaida kwa mtaa ya afya ilo. Muji Kisangani, Jacques Mukonkole, Radio Okapi.
Na ni pamoja nawe Jacques Mukonkole, tunakomesha taarifa ya habari katika lugha bora la Kiswahili kwa niaba ya fundi wa mitambo Alengoye na kundi liweza kuandaa taarifa hilo likiongozwa na Martes Bujangwe, Jevine Mbwinga na Michel Netola. Tunawapigia asante sana na kuacha katika mikono ya bibi na Nabolojwa ambaye polepole ataendelea na nyinyi katika vipindi vingine. Asante.
Okapi. Okapi. Ayo, Okapi.